Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, saúdos a todas, a todos vos, os que nos estades a escoitar aquí neste programa Cerna, no que facemos repaso das novas ambientais máis sobresaíntes da última semana. Onte celebrouse o Día Mundial Sen Plástico. O obxectivo é o de chamar atención sobre o consumo que facemos de bolsas de plástico na nosa vida diaria e evitalo no máximo posible. Por qué? Porque o plástico é un residuo que tarda entre 100 e 500 anos en descompoñerse e na mentres provoca grandes prexuízos no medio natural, nomeadamente no mariño. No mar adoita acabar o 80% do plástico consumido. Tartarugas, golfiños e baleas son os máis prexudicados, tamén os corais e, como non, os humanos. Ata nos chega a súa contaminación química a través da cadea trófica. Ademais, as bolsas de plástico non se reciclan, queimanse difundindo partículas tóxicas á atmosfera ou depositándose en vertedoiros a ceo aberto. A Dega aproveitou este día para concienciar sobre as alternativas que existen fronte ao consumo de bolsas de plástico, comezando por non usalas e, no seu lugar, utilizar bolsas de tea, papel reciclado ou reutilizables. En Bangladesh, Ruanda ou Italia xa están prohibidas. Ademais, segundo alerta un informe do Programa das Nacións Unidas para o Medio Ambiente, os residuos plásticos xeran uns gastos anuais de 55.000 millóns de euros por mor da súa contaminación mariña e atmosférica. Sen sairnos do capítulo de residuos, a folga dos traballadores de Urbaser na cidade de Lugo está a afectar a correcta recollida separada de lixo para a súa reciclaxe. O conflito do lixo, que xa dura máis de 20 días, está a provocar que a cidadanía non aplique as normas básicas de separación de residuos nos contedores amarelo, azul e verde, xa que a empresa contratada para a súa recollida está a mesturar todo. A Dega chama a atención sobre a necesidade de abrir o debate sobre a planta de compostaxe que desde hai varios anos leva pedindo para Lugo. A existencia dunha instalación específica para o tratamento dos residuos orgánicos impediría que máis do 50% do lixo xerado na cidade, o orgánico, tivese que ser trasladado a Sogama. Da mesma maneira, evitaría situacións de risco para a saúde e malos cheiros en momentos de conflicto como o que se está a vivir. Ya que Lugo estáse quedando atrás con respecto a medidas adoptadas por outros concellos galegos co objetivo de atopar alternativas a Sogama. Pontevedra, Neda, San Sadurniño, Allariz, O Barco xa están a pensar en plantas de compostaxe para o tratamento dos residuos orgánicos. Plantas que, por certo, están contempladas no actual Plan de Residuos de Galicia aprobado polo Executivo Galego. Polo de agora, a Xunta non promoveu a creación de ninguna destas instalacións no país. Precisamente tamén esta semana, Dega trasladou os seus parabéns á veciñanza e á Comisión de Festas do barrio compostelán de San Pedro. Este ano, as festas foron un exemplo de reducción da utilización de plástico e na xestión adecuada dos residuos. A través dun decálogo de boas prácticas repartido pola Comisión entre a veciñanza e a utilización de vasos reutilizables, conseguiron que a praza da celebración se mantivera limpa de residuos durante 7 días que duraron estas festas. As festas de San Pedro son, por tanto, un exemplo de que é posible organizar unha gran de celebración con música, troula e múltiples actividades sen rematar soterrados e soterradas en moreas de lixo. Unha investigación da Universidade de Compostela revela que na auga potable de Lugo se atopan cando menos restos de 29 fármacos. Son os chamados contaminantes emerxentes. O estudo detectou, sobre todo, a existencia de compoñentes antimicrobianos que non afectarían a saúde. Segundo a principal investigadora deste estudo, as mostras recollidas en zonas gandeiras dan resultados similares a zonas en gando. Sen embargo, o 63% das tomadas en áreas urbanas dan conta de elevadas concentracións de fármacos para persoas. Nesta tese, insístese na necesidade de extremar os controis sobre este tipo de residuos no medio ambiente. 35 multas por un importe total de 20.500 euros. Con esta cuantía, a subdelegación do Goberno de Lugo pretende castigar a plataforma sarriana polo río por defender o río Sarria e a súa contorna do plan de encanamento promovido pola Confederación Hidrográfica, o Concello e a Xunta de Galicia. A plataforma responde con ironía ante estas sancións que penalizan desde facer fotos nunha manifestación ata acudir a movilizacións. Preguntas á plataforma en ton irónico se resucitou Franco e non nos enteramos. Tamén anuncia que recorrerá estas multas por entender que atentan contra a liberdade de expresión e de manifestación. A plataforma considera que estas sancións só intentan amedrentar as movilizacións contra as obras de encanamento que varios colectivos cualificaron xa de ilegais. En pasados días, o caudal do río Sil experimentou unha forte baixada. O motivo, as obras de Iberdrola nos encoros de Santo Estevo e San Pedro. A empresa hidroeléctrica sinala que este descenso do nivel de auga é transitorio e que non afectará as rutas turísticas fluviais durante este verán. Nada di das consecuencias biolóxicas ou ambientais. O Baleirado acadou a máxima cota pasada fin de semana cando o río descendeu nuns 15 metros. E falando de hidroeléctricas, Endesa puxo a exposición pública o estudo de impacto ambiental do chamado Proxecto de modernización dos desaugues do fondo da presa do Eume. As obras xa comezaron hai ano e medio, pero as fortes chuvias impediron a súa culminación. Agora a empresa pide autorización para instalar novas válvulas nos desaugues do Encoro para un período de execución de 4 meses. O volume de lodo que hai acumulado no fondo desta presa acada os 1.500 metros cúbicos, segundo Augas de Galicia, o que equivale ao volume que carrexan 60 camións. É previsible que durante estas actuacións o Eume rexistre algún treito prácticamente seco. Ence e Elnosa volven perder un recurso no Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. Ambas empresas recurriran estas instancias ao Plan Xeral de Ordenación do Litoral e ás Directrices de Ordenación do Territorio por presupoñer a súa saída da Ría de Pontevedra no ano 2018. O Tribunal ratifica a plena vixencia destes planeamentos e desestima o recurso do Complexo Pasteiro. Ainda así, non sentenza que a Pasteira deba sair de Lourizán no ano 2018, tan só que os planeamentos da Xunta contemplan a recalificación deses terreos agora ocupados por Ence Elnosa como área de mellora ambiental e paisaxística no caso do peche das empresas. A mortandade das abellas nos Estados Unidos decreceu en 7 puntos no curso 2013-2014 con respecto ao ano anterior, segundo un estudo da Asociación Beef Informed en colaboración cos inspectores apícolas e o Departamento de Apicultura dos Estados Unidos. Sin embargo, o presidente Obama pediu a EPA, a Agencia para a Protección do Medio Ambiente, que avalíe de novos efectos dos pesticidas na saúde das abellas e de outros polinizadores nos vindeiros 180 días. A diferenza de Europa, Estados Unidos non prohibiu polo de agora ningún dos pesticidas chamados neonicotinoides. Estes afectan ao sistema nervoso das abellas. Aparecen gaivotas mutiladas nos tellados dos edificios da Guarda. Os naturalistas do colectivo Anaván denuncian varios casos de colocación de trampas para gaivotas nesta localidade e advirten que, aínda que se está a converter nunha práctica habitual, non está xustificada e podería acarrear a aplicación de sancións ou multas graves. Anaván aboga por atopar métodos disuasorios que non impliquen o maltrato e afección física para as gaivotas. No concello veciño de Baiona existe un protocolo polo cal, ante a queixa dos veciños polo aniñamento destas aves nos seus inmobles, unha empresa especializada acudirá para retirar os niños. Decenas de vacas morreron nas últimas semanas nos montes de Santo André de Teixido e Montoxo. A causa está aínda a investigar. Os síntomas son todos iguais: febre, dificultades respiratorias, babeo, similares aos da neumonía. Pero tantas mortes de golpe dan que pensar noutras causas. Hai quen fala de 60 ou 70 cabezas de gando. Por de agora, a Xunta non se manifestou ao respecto. Fixos agardar, pero xa está en difusión. A Dega publicou esta semana a primeira edición da súa revista Cerna en soporte digital. Cerna mudou este ano a formato digital para aforrar recursos limitados como papel e tamén para ampliar o seu abano de difusión a todos os públicos a través de Internet. A Dega e o Museo de Ciencias Naturais de Granollers, Barcelona, convoca unha xornada de voluntariado ambiental para facer seguimento do leirón gris no Parque Natural do Invernadoiro. Na primeira xornada de voluntariado, que terá lugar o vindeiro 10 de xullo, o obxectivo das persoas voluntarias será colocar caixas niño para comprobar a presenza do leirón gris no Parque Natural do Invernadoiro. Para poder participar, haberá que contactar con a Dega. E lembramos que mañá sábado, a Dega tamén che convida a participar na recuperación dunha charca no Parque Natural do Xurés, dentro do programa de voluntariado Charcas con Vida. Sen máis, despedímonos. Ata o vindeiro luns, unha aperta.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.